ako sam mi rekao ono što sam malo čas rekao, pošto je sad 1 i 1, onda može biti samo 1, ali još 1 i tako dalje i tako dalje. Dobro, da ste raspoloženi za jedno dobro druženje, ako jeste, onda vam najavljam da ćemo ove noći do 4 ujutru da se družimo ponovo sa onim efektnim pričicama koje opisuju svet u kojem živimo. Ovo je treći deo iste teme, ali priče ima zaista bezbroj prema tome. Pa i ovaj dijalog je jedna priča, već sam je pričao nekoliko puta, hajde još jednom u skraćenom obliku, nekad davno, pećinsko doba, osvit civilizacije, što bi rekli ljudi koji su pravili Kubrick i ostatak ekipe, onaj film Odiseja u svemiru 2001. Elem, u tom osvitu civilizacije, jedan momak, neki naš predak, vrlo nedepiliran, kretao se u jednom trenutku od pećine do pećine, shvatio da mu nešto nedostaje, nije tačno da znao da definiše šta je to. Onda je ugledao jedno biće na ulazu u jednu od tih pećina, učinilo mu se vrlo zgodnom da na njoj proveri svoju teoriju o druženju. Dakle, ona je isto bila vrlo nedepilirana i ni malo zgodna za današnje pojmove zgodnosti, i tako smo nastali svi mi. Sad vidim da tu postoje neki problemi, možda su nam majmuni preci, možda je neko posejao seme, ko će ga znati. Ali dok se sistem obrazovanja ne odluči šta će, ko je naš predak, je li tako? Jedino što sigurno da je Srbin, bilo da je majmun, bilo da je Adam, sigurno se prezivao Jovanović, bilo da je ovaj naš nedepilirani momak iz osvete civilizacije koji šeta od pećine do pećine. Dakle, šta god da bude, imamo priču za svaku varijantu. Ali kako se dogodilo da neko poveruje u to da Darwin u stvari nije autoritet? Verovatno je čitao priču Slobodana Trpkovića, to je jedna od tih priča koja može sve da objasni, a u toj priči negde na nekoj ogromnoj planeti u sasvim drugom kraju ove galaksije jedan kontrolor dolazi do ministra za udaljene planete i kaže mu da je došlo do greške na planeti galaksije Mlečni put, Sunče sistem, treća planeta. Kakva greška, pita ministar? Kaže, pa mi kada smo tamo stvarali život, zaključili smo da oni u svakom trenutku svog razvoja mogu da dođu samo do petog nivoa shvatanja svega oko sebe. Međutim, oni su na pragu da dođu na šesti nivo, a to znači da bi onda počeli da se pitaju kako su nastali i verovatno bi došli do istine. I tu ministar kaže, da, potrebna naša intervencija, zovite mi korektora jednog, i dođe taj korektor, shvatit ćete šta korektori rade. I sledeće priče, ministar mu kaže, dobro, Arvine, tako se zvao taj korektor, Arvin, jel? Arvine, vidi tamo, otidi do te zemlje, učini nešto, i kaže, pa pokušu jedan projekat koji je uspio već nekoliko planeta, tako da mislim da neće biti problema. I kaže, dobro, imaš sve što ti je potrebno, odeću, ovo, ono, srećan ti put, pa se javi kad se vratiš, ali moram samo ti kažem, nasmejao sam se kad sam video koji su time spremili za zemlju. Zamislim neko ko se zove korektor Arvin, da se zove na zemlji Charles Darwin. I to vam je ovako baš skraćena, vulgarno skraćena priča Slobodana Trpkovića, neko je vjerojatno pročitao, tako da ovog momka koji je inače odbojkaški trener možemo da optužimo za menjanje obrazovnog sistema, pa vidjet ćemo gde. Ili za ideje koje tako pade ljudima na pamet. A ako je neko bio kreacionist, on je sigurno jedan od prvih. Elem, to je za uvod. A koje su te priče koje slede, pa mislim da će vam se bar nekolici na njih mnogo svidjeti. To je sve što imam da kažem. Pozdravljam vas, čujemo se već za nekoliko minuta. Da vidimo ko su ti ljudi koji su pisali svet u kojem živimo, dišemo, klopamo, vodimo ljubav i radimo šta stignemo. MHM i Beograd 202.
Down and watch the news on TV. saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you gotta be bold now. He said, in the end, it's beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she flows upon the breeze, and she moves upon the flowers, and she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, "Ain't it your boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of running not in my best interest to mention. As you moved among my flowers, as you flows upon the smoke, as you moved among the shadows, as she moves me with just my real look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suits. You played the patriot, you raised the flag and asked for a full salute. Later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, pulled the saddle in the original grief. She moves among the shadows, as she floats among the breeze, as she moves among the candles, and we move through the days and through the years. Years pass by, we're walking by the sea, half delirious. You smiled at me and said, "Babe, I think this thing is getting kind of serious." You pointed something and said, "Have you ever seen such a beautiful thing?" Well, it was then that I broke down. It was then you lifted me up again. As she moved among the sparrows, as she walked across the sea, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside me, and she moves among the sparrows, and she moves among the
širom zatvorenih očiju.
Into the distance, black,
Jedna mini priča, crtica ili zapis tako dobro opisuje haos u kojem živimo danas, odnosno njegovu brzinu tog haosa, brzinu koje možda nismo ni svesni i koja je sigurno manja od one brzine kojom se Zemlja zajedno s Sunčicom i galaksijom kreće kroz svemir, ali slušajte, mnogo je slatka. Svakog jutra u Africi budi se jedna gazela. Ona zna da mora da tog dana trči brže od najbrže glava ili će onda je ubije. Svakog jutra u Africi budi se jedan lav. On zna da mora da trči brže od najbrže gazele ili će da umre od gladi. Dakle, nebitno da li ste lav ili gazela. Čim sunce izađe, počnite da trčite. I tako trčimo kroz naše živote u ovom 21. veku sve brže i brže, baš kao i oni atletičari na onim svojim stazama. Jedna druga, opet takođe mini priča ili zapis ili crtica, kaže: ako stavimo crnu tačku na jedan veliki beli papir i upitamo ljude šta vidite, ljudi će da kažu: vidimo crnu tačku. A gde je otišla sva ostala belina s papira, da li to neko uopšte vidi. Većina ljudi, znači ono belo, ono lepo na nama, gotovo da ne vidi, vidi samo onu crnu tačku. To su dve mini priče, a jedna koja nam govori o tome na šta mi u stvari obraćamo pažnju najviše je vrlo šarmantna priča koja govori o grupi bivših studenata, sada već uspešnih poslovnih ljudi koji su se okupili i posetili jednog starog, svog starog profesora s fakulteta. Razgovor među njima ubrzo je prerastao u pritužbe, umoru, iscrpljenosti, stresu na poslu, brzini, lošim pogledima kolega, o porodici na svakom životnom koraku. Dakle, žalili su se na ono što smo imali u ona dva zapisa od maločas. Profesor, njihov stari profesor, ih je slušao s punom pažnjom i saosećanjem. I onda je rekao, čini mi se da vam je potrebna šoljica dobre kafe. To je rekao i povukao se u kuhinju. Vratio se s velikim loncem iz kojeg se pušila kafa i celim asortimanom šoljica. Interesantno, svaka od tih šoljica bila je drugačija. Bilo je tu porcelanskih, plastičnih, staklenih, papirnih, kristalnih, keramičkih šoljica. Neke su izgledale veoma skupoceno, kao da su stigle iz nekog dvora ili čak možda i dvora poslednjeg kineskog cara. Druge šoljice izgledale su potpuno obično. Treće su bile okrnjene, čak i polupane. Poslužite se, rekao je profesor. Kad su svi bivši studenti imali po šoljicu u ruci, profesor je primetio. Lepe i skupocene šoljice za čas su planule. Na stolu su ostale nedirnute, one ružne, obične i jeftine. Vi za sebe želite samo najbolje, što vam je ujedno izvor stresa. A ipak, izgled šoljice ne doprinosi ukusu. Lepša posuda obično je samo skuplja, a katkad i zamagljuje ono što ispijemo. Svima vama je u stvari potrebna dobra kafa, a ne šoljica. A ipak ste posegnuli za najboljom šoljicom. I onda ste nastavili da pjuckate kafu merkajući tuđe šoljice. A kafa? Dakle, kad se uhvatite u vrtlog stresa i nezadovoljstva, govori je profesor, setite se da je kafa poput života, a posao, novac i položaj u društvu poput šoljice. Šoljica ne definiše niti menja kvalitet života kojim živimo. Ponekad, koncentrišući se samo na šoljicu, propustimo ono pravo uživanje u kafi. Pominjući ovu priču u raznim društvima, došli smo do zaključka da oni koji piju kafu, ne obraćaju mnogo pažnje na šoljicu, mogu da budu među onim najsrećenim ljudima. Oni nemaju sve najbolje, ali oni izvuku najbolje od svega. Žive jednostavno, govore ljubazno, vole velikodušno. Eto, to je bila prva pričica večeras. Da vam se sviđa, javite i da li da znate neku sličnu, obavezno javite. Znate koje su naše adrese, brojevi i sve ostalo, da ne ponavljam.
The wall, and it's in.
A sad jedna pričica koja nas podsjeća na ono što vrlo retko primećujemo. Možda kada to učini neko na televiziji, kada im je zbog nečeg simpatičan, ali u okolini, u našem društvu, jedino kada nekog često srećemo i često sedimo s njim i pričamo, primetimo gestikulacije. Da. U principu komuniciramo danas samo sa čulom vida i ponekad sluha preko kompjutera. Čulo, čula, ostala tri, ona osnovna dodira, mirisa, ukusa uopšte ne upotrebljavamo. A ono što nije čulo, ali što je neka vrsta nečeg što nas definitivno ovako može dobro da nas okarakteriše, jeste gestikulacija. Da li ste primetili gestikulaciju nekog koga ste videli samo jednom? Jeste, ukoliko ona neobična ili posebno šarmantna. Naravno da znate omiljene gestikulacije vašeg prijatelja, ali da li znamo, da li postoje neke zakonitosti kod tih gestikulacija? Šta znamo o govoru tela? Ajde da nam to jedan ruski autor u jednoj pričici koju smo dobili zahvaljujući Vukašinu Bosančiću objasni. Dakle, priča ide ovako. Sneg, mraz, baš kao proleće u Srbiji. Stojim u snegu i bezuspešno pokušam da zapalim cigaretu promrzlim prstima. Iza sebe čujem vrištanje snega i nebarno se okrećem. Momak iza mene u patikama kliza se po snegu i pritom latara rukama u skladu sa pokretima nogu kao skijaš. Kad je doklizao do mene, zaustavio se, pogledao me i upitao: "Izvinite, koliko je sati?" Pritom je kaži prstom lupio po zglobu, pokazujući na mesto gde bi trebalo da bude sat koji on nije imao. 9, rekoh mu, tačno je 9 sati. Hvala, reče on i nastavi sa klizanjem. Interesantno koliko je tih malih pitanja koje su obavezno propraćena pokretom tela, ruku ili lice. Koliko je sati, pokazujete kađi prstom zglob ruke. Imate li cigaretu, dva prsta prinosite usnama. Imate li upaljač, ruka savijena u pesnicu kao da drži upaljač i pokret palcem kao da krešete. 2 espresa, molim, i 2 prsta u vazduhu kao da želite da potvrdite da nije ni 3, ni 5, nego 2. Stoj, dlan u vazduhu kao da želite da ga zaustavite rukom ili dođi vamo i pokret ruke koje vuče prema sebi osobu koju zovete. Ne, ne, visoko podignuti kaži prst koji mašete napred nazad. Razmisli malo, pri tom se kaži prstom kuckate po slepočnici. Idite pravo pa levo, a onda skrenite desno i sve vreme pokazujete rukom u svim tim pravcima, rukom naravno mladarate po vazduhu. Idete gore, u liftu i obavezno prstom pokažete uvis. Meni sipaj malkice. Palac i kaži prst među onima među kojima je samo centimetar razmaka kojim pokazujete koliko piće da vam sipa u čašu. E, tada sam rešio da napravim mali eksperiment. Jedan čovjek je stavio na ulici i pušio. Prišao sam mu i upitao ga: "Izvinite, koliko je sati?" Ali sam prineo 2 prsta usnama kao da mu tražim cigaretu. Da ste videli čovjekovo lice, zbunjen, iznenađen, preturao je po mozgu bar pola minute i pitao se šta je u stvari hoću. Bar 15 sekundi je stajao otvorenih usta pokušavajući da poveže ta dva pitanja, jedno usmeno, a drugo one koje sam mu postavio gestikulacijom. A onda je izvadio paklicu cigara, ponudio mi i rekao: "Pola 11."
Oh.
Da li ste gledali neki od onih silnih reality showa? Sigurno jeste, bar neki, makar na početku svega te ere realitije kod nas, čisto onako iz redoznalosti, neko iz profesionalnih razloga. Da li se sjećate filma Konje ubijaju, zar ne? To je priča po romanu Horasa McCoya o jednom realitiju nekad davno, pre 100 godina, tako reći. Nešto malo manje, ajde kažemo 90. Sjedinjene Države, Kalifornija. Umeđu vremenu sve se to veoma razvilo, mašina realitija, došlo do toga da su u Holandiji jedna žena je davala bubreg, a trojica takmičara su se takmičili ko će ti bubreg da dobije, a ona ih je izbacivala. Dva tipa, neću da kažem šta su bili po zanimljivu, jer me sramota, jeli su jedan drugog, secnuli su jedan drugom komadić mesa i onda su glumili ljudoždare. U stvari, cela tajna je u formi direktnog prenosa. U tome što znate da baš kao i fudbalska utakmica, da se nešto događa baš u tom trenutku. I naravno, druga tajna je u tome što je jednostavnije, to jest jeftinije ljude nasmejati ili kod njih izazvati neku emociju gegom nego zdravim humorom ili satirom. Lakše biti egzibicionista nego originalan mislilac koji će pretočiti u lepu priču nešto što želi da vam kaže. I naravno idemo na ono što je jeftinije, jer komercijala vlada svetom. Međutim, jedna od pričica koja najbolje opisuje tu želju ljudi da učestvuju u realitiju, tu radoznalost, tu našu prokletu radoznalost, voajerstvo, svi smo se pretvorili u voajere, to je jedna tako slatka pričica iz jednog autobusa koji je vozio po Odesi. Vrlo je kratka, ide ovako. Grad Odesa, žena putuje u gradskom autobusu i razgovara sa svojom drugaricom. Nećeš mi verovati, Sofija, kaže ona. Juče se vraćam ranije sa posla i uhvatim muža kako se gužva sa komšinicom u našem krevetu. Polako na prstima uđem u kuhinju i uzmem... ovde moram da siđem. Čujemo se u 6 kad se budem vraćala sa posla, pa ti završim sa priču. 6 je sati. Žena ulazi u autobus, a u njemu iste lice koje su bilo onom jutarnjem. Vrata samo što se nisu zatvorila kad u autobusu trča muškarac, zadihan, jedva dišući od umora, pita: jesam li zakasnio? Onda pogleda ženu i reče: šta čekate, gospođo? Zovite Sofiju. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment was weak as gnats. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand. Why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets, no emotion, no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above plays lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. Vreme da pročitamo SMS poruke koje stigle. Prva je bila jedna želja Draganova, nešto da znavura, bit će, Dragane, samo budi strpljiv. Nataša se javila, kaže, otišla sam da gledam šoljice koje stoje u kredencu u kujini i da pritom skuvam kafu. Verovali ne, to isto učinio i oca. Ovde, čim smo čuli Mike and the Mechanics i another one cup of coffee, svima nam se malo kafica javila u mislima. Dobro, nadam se da uživaš u svoj kafi, Nataša, a Ban iz Rume, sjajan, stvarno si Bane, pun pogodak je ovo što si poslao. Do duše, ovu pričicu koju si ti poslao sam čitao pre dva meseca kada je išao prvi deo ovog višetomskog izdanja MHM-a pod nazivom Priče koje na efektan način opisuju svet u kojem živimo i planetu na kojoj živimo. Ali prošlo je dva meseca, pa ajde da pročitam, nema veze, i hvala ti Bane što si pročitao, ti si potpuno odgovorio moje ideje šta bi trebalo da ljudi koji ovo prate pošalju. Dakle, Bane kaže, zemlja je kao banana republika jer su majmuni stalno u centru pažnje, naša zemlja naravno, a evo i priče. Bilo je to nekad davno kada je negde u neko selo došao neki stranac. Znao je da tamo živi na hiljade majmuna u okolini u šumama oko sela i on je seljacima ponudio $10 za svaku majmuna koju je za njega uhvatio. Seljaci su naravno sa oduševljenjem prihvatili ponudu stranca i odmah krenuli u lov. Stranac je onda kod njih otkupio stotine majmuna koju su lovili, ali kad se broj majmuna malo smanjio, seljaci su jednostavno prestali da ih love. Stranac je onda podigao svoju ponudu i domorocima ponudio $20 za svakog majmuna. Opet su ljudi krenuli u lov. Broj majmuna se još više smanjio i ljudi su se ponovo vratili poljoprivredi. Stranac je zato ponudu povećao na $25, ali ostalo je vrlo malo majmuna u šumama, tako da je bilo gotovo nemoguće naći još kojeg. Stranac je tada najavio novu ponudu. Za svakog majmuna seljacima je ponudio po $50. U isto vreme mora negde da otputuje zbog posla i za kupovinu majmuna ovlastio svog pomoćnika. Kako šefa dugo nije bilo, pomoćnik je seljacima dao ponudu. Vidite, sve ove majmune u kavezima koje je prikupio moj šef, prodat ću vam ih po $35 za svakog, a kada se šef vrati u selo, vi mu ih možete prodati nazad po $50 koliko oni plaća. Seljaci su se odmah organizovali, prikupili sve svoje ušteđevine i otkupili od pomoćnika sve majmune koje su prethodno lovili. Međutim, od tog dana nikada više nisu videli ni stranca ni njegovog pomoćnika. Ostalo je samo selo prepuno majmuna. Da li je sad jasno kako funkcionišu svetske berze? Mislim da je potpuno jasno. Kladionica je mnogo poštenija. Sami birate, mada znate dosta toga namešteno.
Hey!
E, samo da vidimo, nema nekih novih SMS poruka, što se ne javite. Javite se ako vam je ovo zanimljivo, bar to potvrdite, to nam mnogo znači. A sada bismo možda mogli da se družimo s nečim ovako zabavnim, pa onda od sledećeg semestra obećavam da ćemo se vratiti ravno 500 godina unazad i pročitati sadašnjost na ovoj planeti. Verovali ili ne, ali zaista je tako, a umeđu vremenu jedan vic. Jedan vic koji nam objašnjava, koji nam govori o tome kako ponekad mnogo jednostavnije naučiti nekog pameti na najjednostavniji mogući način ili na način koji nam u trenutku ne pada na pamet, baš zato što je veoma jednostavan. Ali ajde, uživajte u vicu, a ja ću samo da ga pročitam, posle toga ide muzika i onda nešto mnogo lepo obećam. Dakle, dva studenta pušila neku marihuanu i policija ih uhvati i završi oni na sudu. I sudija im kaže: momci, trebalo bi da vas pošaljem u zatvor, ali mislim da vi niste tako loši. Zato dobit ćete priliku da se popravite. Nemojte to više da radite i u buduće svima kažete da je to veoma loše, da ne treba puštiti travu i pokušate ljude da odvratite od tog zla. Idete kući i za nekoliko dana mi se javite da im šta ste uradili. Nakon 3 dana oba studenta se pojave na sudu. Sudija pita prvog: šta si radio proteklih dana? A on kaže: poslušao sam vas i uspeo sam da odvratim 10 ljudi od pušenja trave. Sudija pita: kako si to uspeo? Pa uzeo sam olovku i papir, nacrtao sam jedan veliki, jedan mali krug. Rekao sam im: ovaj veliki krug, to je vaš mozak pre droge, a ovaj mali krug je vaš mozak posle droge. I odmah su mi desetorica obećala da neće nikad da se drogiraju. Sudija mu reče: svaka ti čast, idi kući i slobodan si. Zatim ozbiljno pogleda drugog momka i upita ga: ti, šta si ti radio? Ja sam, gospodine sudija, odvratio droge 100 ljudi. Nemoj da, stvarno, kako si to uspeo? Pa vidite, gospodine sudija, uzeo sam crtež od kolege i pričao sam ljudima. Vidite ovaj mali krug? E, to vam je šupak pre zatvora. Change with samo da registrujemo šta smo dobili od poruka vaših, pa idemo na tekstić. Kaže neko čiji se broj završava na 263, taj uvek govorim, a smenim se zbog to što neko ostavio poruku i potpisao se jedan koji, kome se broj završava na te tri cifre. Kaže, pozdrav za Joplin i njenu mačku. Pozdrav. Potvrda, slušam i vozim. E, dobro, budi pažljiv i lepo vozim. Onako, polako, merački. Uživam u slušanju, mislim da dobri ljudi jedino mogu da slušaju i kapiraju ovakve emisije, a poruk je za oblak, to ćemo ovdje dobiti od Dušana. Hvala ti, Dušane, mnogo. Dok novac postoji, majmune biće granzivost i pohlepa, kvare ljudsku biće, pozdrav iz Krupnja, naravno od legende Dragan iz Krupnja, i to je to. A sada, kao što sam običao, vraćamo se negde u vek 16. kada je napisana jedna malena, ali strašno značajna knjiga koja je imala uticaje na mnoge svetske mislioce, na Lava Tolstoja, Mahatmu Gandija, Ayn Randa. Čuvena je rečenica iz knjige: odlučite da više ne služite i već ste slobodni. Odlučite da više ne služite i tog trenutka ste slobodni. To je rečenica koja je bila shvaćena kao naredba u svim glavnim revolucijama u poslednja dva veka. A o kome reč? Reč je o Etienne de la Boetie. On je napisao jednu raspravu o dobrovoljnom rodstvu 1520. godine. Nisam sasvim siguran da sam godinu pogodio, ali napisao je to kad imao nekih 18 godina. Dakle, vratili smo se 500 godina unazad i pročitit ću vam šta govori Etienne de la Boetie. Neke od ovih stvari toliko će vas podsjetiti na neka zbivanja na planeti da to nije normalno. Ali, ajde da vidimo. Prvo, on kaže sledeće. Postoje tri vrste tirana. Jedni od njih, jedni od tih tirana, stiču vlast na osnovu narodnih izbora. Drugi silom oružja, a treći nasledstvom. Oni, tirani koji su je stekli pravom ratovanja, ponašaju se, kao što dobro znamo i kako se s pravom kaže, kao u osvojenoj zemlji. Oni koji se rode kao kraljevi, obično nisu ništa bolji od prvih, pošto su rođeni i vaspitani usred tiranije. Sa mlekom posisaju i narav tirana, a na narode koji su im počinjeni gledaju kao na nasleđene robove. Zavisno od naklonosti koji su bliži škrtosti ili raskalašnosti, koriste se svojim kraljevstvom kao svojim nasledstvom. Onaj kome je narod dao vlast, trebalo bi, čini mi se, da bude podnošljivi. Verujem da bi i bio, kad ne bi, čim doživi da bude izniknut na tako visoko mesto iznad svih drugih, polaska ne zna već čime, što se naziva veličinom, čvrsto odlučio da više sa tog mesta ne ide. On gotovo uvek smatra da moć koju mu je poverio narod treba da prenese na svoju decu. Čim donese takvu odluku, čudno gledati u kojoj meri prevazilazi one druge tirane po svim porocima, pa čak i u svireposti. A to je tiran od naroda izabran. Jedini način za osiguranje svoje nove tiranije oni vide u snažnom povećanju ropstva i otuđivanju svojih podanika, tako da koliko god da je sveže sećanje na slobodu, ono će uskoro pod njima potpuno da iščezne. Tako, istinu govoreći, uviđam da među njima ima razlika, ali biram da ne vidim ni jednu, jer iako do vlasti stižu raznim sredstvima na različite načine, način vladavine je uvek gotovo isti. Izabranici naroda se prema njemu, tiraninu, ponašaju kao prema biku koga treba ukrotiti. Osvojači se prema narodu ponašaju kao prema plenu na koje imaju sva prava, a naslednici kao prema krdu robova kojim sasvim prirodno pripada. Čuli ste, dakle, ja ću da ponovim samo još jednom, dakle, izabranici naroda, oni koje je narod izabrao i koji su postali tirani, prema narodu se ponašaju kao prema biku koga treba ukrotiti. Osvojači se prema narodu ponašaju kao prema plenu na koji imaju sva prava, a naslednici kao prema krdu robova kojim sasvim prirodno pripada. Tim povodom, da se nekim slučajem danas rode neki posve novi ljudi, nenaviknuti na pokornost, ali ni omamljeni slobodom, koji ne znaju čak ni za imena pokornosti i slobode, i da im se ponudi da biraju između mogućnosti da budu robovi ili da žive slobodno prema zakonima, šta mislite šta bi oni izabrali? Nema sumnje da bi mnogo više volili da slede svoj um nego da služe nekom čoveku, osim ako nisu poput onih Izraelaca koji su se bez motiva, bez ikakve prisile prepustili tiraninu. Tako govori, između ostalog, u svom tekstu, u jednom ili dva pasusa od mnogobrenih u ovoj raspravi o dobrovoljnom ropstvu, ali posebno zanimljivo je kad govori o lukavstvu tirana. Obratite pažnju. Dakle, Lukavstvo tiranina da zaglupljuje svoje podanike nigde nije jasnije saznatljivo nego onom što je Kir učinio Liđanima pošto je zauzeo Sard, glavni grad Lidije, pošto je uhvatio i poveo Kreza, tog toliko bogatog kralja koji se predao. Doneli su Kiru vesti da su se građani Sarda pobunili i brzo ih je naterao na pokornost, ali ne hoteći da opustoši tako lep grad, niti da bude primoran da tu stalno drži vojsku da ga čuva, dosjetio se izvanrednog načina da osigura posjedovanje grada. Ustanovio je u gradu javne kuće, krčme i javne igre i obnarodovao ukaz po kome građani treba da ih koriste. Taj garnizon mu je bio tako dobar da posle toga nikada nije morao da digne mač protiv Liđana. Ti jadni i bedni ljudi su se zabavljali izmišljajući razne vrste igara, tako da su Latini iz toga izvukli svoju reč, te ono što nazivamo razonodom, oni nazivaju lude, kao da pritom misle da kažu lidi. Nisu svi tirani tako jasno izrazili svoju volju da omekšaju ljude, ali istini za volju ono što je on formalno naredio jeste ono što većina drugih čini na pritajen način. Zaista, u prirodi svetine, čiji broj uvek veći u gradovima, jeste da podozreva prema onome koji je voli i da je prostodušna prema onome koji je vara. Svaki narod se vrlo lako namami na ropstvo, čim mu se podnese, podnosi najmanji užitak. I nemojte misliti da postoji ptica koja bi se lakše uhvatila na varku, niti riba koja bi se brže upecala na udicu s crvom. Zaista je izvanredna stvar da se ljudi tako brzo prepuštaju, čim ih se zagolica. Pozorišta, igre, farse, spektakli, gladijatori, čudne zveri, medalje, slike i druge slične droge bili su mamac ropstva za narode starog veka, cena za izgubljenu slobodu, oruđe tiranije. Ova sredstva, ova praksa, ovi mamci bili su rukama starih tirana pomoću kojih su uspavali svoje podanike pod jarmom. Tako su se zaglupljeni narodi, smatrujući ove razonode lepim, zabavljeni jalovim zadovoljstvom kojim je prolazili ispred očiju, navikavali da robuju, tako jednostavno kao što deca uče da čitaju gledajući lepe slike u knjigama. Rimski tirani su se dosetili još jednog načina, često slaveći javne dekurije, zloupotrebljavajući tu rulju koja se prepuštala najviše zadovoljstvima hrane, onako kako je trebalo. Najučeniji među njima ne bi se odrekao svog tenjira čorbe da bi opet zadobio slobodu Platonove države. Tirani su u tim prilikama darežljivo davali četvrti sira, meru i vina i sestrci, bilo onda žalostno slušati poplike živeo kralj. Glupani nisu shvatili da primajući sve te stvari i vičući živeo kralj, dobijaju nazad deo svojih stvari da tirani ne bi mogao da im taj deo da, da im ga prethodno nije oduzeo. Thank you. Dobro, evo, već dva pitanja, da ponovim na ime pisca Etienne de la Boesie. Znači, Etienne de la Boesie, rasprava o dobrovoljnom ropstvu. Možete potražiti u biblioteci izdanje Filip Višnjić, 1986. godine, Beograd. To izdanje, recimo, znam da može se naći u biblioteci. Ponovit ću, knjiga je napisana još u 16. veku, oko 1520. u vreme velike pobune seljaka u Gaskonji, a izvršila je veliki uticaj na svetske društvene mislioce, od književnika Lao Tolstoja do Mahatme Gandija, čemu njemu išta pričati kad sve znamo, ali tako, ili bar najvažnije. A čuvena rečenica iz knjige: odlučite da više ne želite da služite i već ste slobodni. Znači, odlučite, više nećete da robujete nikom i već ste slobodni. To je rečenica koja je bila shvaćena kao neka vrsta motoja ili čak naredbe revolucionarima u svim glavnim revolucijama u poslednja dva veka. Eto, to je to. Šta smo još dobili od SMS-ova? Lališ Čuruga je odušljen sa ovim vicevima koji su prethodili Boesiju. Pozdrav vama i Đuri taksisti. Đuro, pozdravljam si. Da li si to čuo? Priče su veoma poučene i dobre, hvala vam, odlični, odlično je sve. Poslednja priča kao da je pisana u 21. veku, u 1520. Da, tačno, Milane, potpuno se slažem s tom. Svaki vladar svoje oružje ima, budala koristi mač, Luka podilazi svim, umesto kulture narodu nudi razvrat, a umesto konflikte i rat. Umesto mira, konflikt i rat. Pozdrav iz Krupnja. Dobro, sad tu ćemo da zastanemo sa Etienne de la Boesiem. Postoji još jedan odlomak u kome on govori o jednoj osobini kada se dvojica ljudi, recimo, plaše jednog. To bi moglo da bude kukavičilo. Kad se njih desetorica plaše jednog, to jeste kukavičilo. Ali kada se stotine, hiljade njih, stotine hiljada plaše jednog, kako nazvati tu osobinu? Jednostavno ne postoji ni jednom rečniku. To možemo samo da osetimo, a ne i da definišemo kroz reči. Ali dobro, taj odlomak ću čitati nekom drugom prilikom, da ne bude previše, mada je ovo poetična filozofija, ali da ne bude previše večeras, jel? Za sad ovo je dovoljna porcija. A sad ću se usuditi da vam prepričam jednu priču Turgenjeva. Da li volite Turgenjeva? Da li ste čitali uopće zapise? Potražite knjigu njegovih zapisa i priča u biblioteci, a ja ću vam ispričati onu, prepričati onu koju se zove Pir kod vrhovnog bića. Vrlo je slatka i dobra je za prepričavanje u društvu, a o čemu govori, pa saznaćete već za koji sekund. Dakle, vrhovno biće odluči da napravi veliki bal i da na taj bal pozove samo vrline ženskog roda. Što je naumilo, to je i učinilo. Napravilo je veliki bal i na taj bal je, kao što je i mislilo, pozvalo samo vrline ženskog roda. Sa balkona je vrhovno biće posmatralo šta se događa u dvorani i videlo je kako velike vrline ženskog roda, velike dame, sede u foteljama, hlade se lepezama i međusobno komuniciraju. Male vrline ženskog roda su letele po dvorani, plesale, kikotale se, kao što im i doliči. Odjednom, vrhovno biće spazi da dve dame koje su sedale u foteljama, gotovo jedna pored druge, uopšte ne komuniciraju. Upitavši sebe zašto se one ne sporazumevaju, vrhovno biće odluči da ih upozna. Očigledno se ne poznaju. Siđe sa balkona, dođe do dve dame, uhvati jednu za ruku, povede do druge, jedna pruži ruku drugoj i kaže: ja sam dobrota. A ova druga reče: ja sam zahvalnost. I obe slegnuše ramenima, jer do tog trenutka one jedna za drugu uopšte nisu čule.
I'm not afraid to die.
Ko je tvoj omiljeni šef? Imaš li uopšte omiljenog? A da li imaš samo jednog šefa? Ko su stvari naši šefovi? A kome smo mi šefovi? Ko su dakle naši šefovi? Šef na poslu. Žena u kući. Jeste, jeste. Nemoj tu. Jeste, jeste. Profesor ili razredni starešina. Lekar, narednik u vojsci. A kome smo mi šefovi? Ko su naši uslovno rečeno podređeni? Ponekad šefa biramo u načinu ponašanja. Kasirka u samoposluzi postaje naš šef kada joj damo dovoljno mnogo komplimenata i kada očekujemo od nje neku reakciju koja bi zadovoljila naš trud da joj udelimo komplimente. Šef ti je svaka osoba koju se udvereš do trenutka dok ne uspiješ da je osvojiš, a onda zajedno odlučujete ko će biti šef i uglavnom to bude žena. Svi mi hoćemo da budemo šefovi. Pitanje je samo da li to i želimo. Sećate se onog filma Eksperiment, gde su psiholozi dobrovoljce podelili u čuvare u zatvoru i zatvorenike. Oni su vrlo brzo počeli da se ponašaju kao pravi čuvari i kao pravi zatvorenici i taj eksperiment se čak i tragično završio. Stvar je samo u tome da su uloge bile drugačije podeljene, da su oni koji su bili zatvorenici dobili uloge čuvara i obrnuto, rezultat bi bio potpuno isti. Elem, kroz jednu vrlo slatku priču, ali stvarno slatku da slađa ne može biti, shvatamo kakav je odnos nas prema šefu, odnosno nas, ukoliko smo mi nekom šef i odlučili smo da to budemo, prema tom podređenom, bilo da je to sin ili čerka, na primjer. Dakle, priča ide ovako. Mesar se jako iznenadio kada je video da mu jedan pas ulazi u kasapnicu. Odmah ga je oterao, ali nekoliko sekundi kasnije je psa opet. Priđe mesar psu i vidi mu neku cedulju u ustima. Uzme, a na ceduljici piše: ako može kilo kobasice, jagnjeći but moliću, pas ima i pare u ustima. Pogleda mesar stvarno u usta i tu cedulju je $20. Uzme on pare, spakuje pazar u kesu i da psu da uhvati u čeljust. Toga je sve toliko impresioniralo da je rešio da zatvori svoju prodavnicu i da krene za psom. Pas je krenuo niz ulicu i stigao do semafora koji je radio na dugme. Pas je spustio kesu, pritisnuo dugme, uzeo kesu, strpljivo sačekao zeleno, a onda prešao ulicu. Mesar je krenuo za njim. Stiže pas do autobuske stanice i gleda red vožnje. Mesar je potpuno zapanjen, očaren. Pas nalazi svoj autobus i seda na jednu klupu. Svoj autobus na onoj table, tako seda na klupu na stanici, potom nalazi bus, pas obiđe da vidi prednji kraj, pogleda broj, vraća se na klupu. Nalazi drugi autobus, pas ode i pogleda broj linije, e, to je taj. Ulazi pas u autobus. Mesar krene za njim, sad već otvorenih ustiju. Autobus ide preko pola varoši, na drugi kraj u predgrađe, pas razgleda pejzaž. Na kraju, pas ustaje, ode do prednjeg kraja autobusa, propinje se na zadnje šape, pritiska dugme da autobus stane. A onda silazi sa kesom i dalje u ustima. I tako idu mesar i pas trotoarom, kad odjednom pas skrene do neke kuće. Uputi se stazom do vrata kuće, ostavlja bakaluk na pragu, zaleće se i udara telom o vrata. Zatim uzima još veći zalet i opet se baca na vrat. Vrata su i dalje zatvorene. Iz kuće se niko ne javlja. Pa se vraća stazom, preskače ogradu, ide oko bašte, priskače do prozora, lupa glavom okvir prozora nekoliko puta, onda se vraća do ulaznih vrata. Odjednom iz vrata se promalja grmalj, uzima kesu sa praga i onda počne se dere na psa. Natoče kasapin: za ime sveta, šta vam je? Pa je taj pas je genije, čisti genije, mogu bi da bude na televiziji što se mene tiče. A natoče grmalj: ma kakav genije, pa mu je već drugi put ove nedelje da je zaboravio ključeve. Dakle, možete da prevaziđete očekivanja svih posmatrača, ali šefova očekivanja nikad. Zato je to pasiji život.
Oh,
Širom zatvorenih očiju.
Potreban ti je neki novac da bi nešto završio, neki poslići, potražiš od prijatelja neki zajam, jedan ti da 1000 dinara, a znaš da u kući ima tačno toliko. Neko drugi da ti 10.000, 10 puta više, a znaš da u kući ima 1.000.000. Ko je onda tu više dao? Zaista. Kažu da je pobednik u sportu stvorio onaj koji je dao sve od sebe. To se ceni, to se vidi da je dao sve od sebe i Bože moj, ako nije prvi, neka i sedmi. Bitno je da je dao sve od sebe, 100% sebe. Koliko bude čitate ili vam neki sportski komentator kaže, evo ovaj igrač je postigao 300 golova za neki klub. A neki drugi pre 30-40 godina dao je 100 golova. Međutim, ovaj koji je postigao 300 golova uradio to na 300 utakmica. A onaj drugi uradio to na 50 utakmica. Ko je u stvari bolji strelac? Onaj koji je davao 2 gola po utakmici ili onaj koji je davao 1? Naravno, obojica su dobri strelci, ali eto su ta večita pitanja. Na to pitanje ili na ta pitanja, a ima ih toliko mnogo sličnih, odgovor daje jedna pričica koju sam čitao nedavno u emisiji Oblak u Bermudama, a nekolicina vas je potražila da im pošaljem tu priču. Poslao sam. Hvala što ste interesovali, jedino nisam nekome čiji se broj telefona završava na 66, nisam uspio da dobijem njegov mail ili njen mail. Ako si sad priradio, pošalji ga, pa da i tebi pošaljimo. Umeđu vremenu, evo priče. Jedan draguljar sedeo za stolom i kroz izlog svoje otmene radnje posmatrao prolaznike. Neka devojčica odjednom približila se draguljernici i prislonila svoj nosić na izlog. Kao nebo plave oči radosno zasješe kad ugleda jedan od izloženih predmeta. Devojčurak je ušao odlično u draguljernicu i prstom je pokazala ogrlicu od plavog tirkiza. E, to je za moju sestru. Možete li da mi zapakujete kao poklon? Trgovac s nevericom pogleda devojčici i upita, a koliko novaca imaš? Devojčica se podiže na prste, stavi na sto limenu kuticu, otvori je i isprazni. Bilo je u kutici nekoliko manjih novčanica, šaka sitniša, nekoliko školjki i figurice. Hoće li ovo da bude dovoljno? Upita ona ponosno. Želeo bih, znate, starijoj sestri da kupim neki poklon. Otkad nemamo mamu, ona obavlja sve poslove u kući i nema ni trenutka vremena za sebe. Danas je rođendan. Uverena sam da će poklon veoma obradovati. Njezine su oči iste boje kao taj dragi kamen koji kupujem. Trgovac je otišao u malu prostoriju i u zlatno-crven papir zapakovao kuticu. Uzmi i pažljivo ponesi, rekao je devojčici. Ona je uzela paketić kao pobednički pekar i ponosno izašla iz trgovine. Sat vremena kasnije, u radnju, uđe prekrasna devojka s kosom boje meda i divnim plavim očima. Stavi na sto kuticu koju je trgovac pažljivo zapakovao i upita, ova je ogrlica kupljena u vašoj radnji, je li tako? Jeste, gospođice. A koliko je koštala? Po mojoj radnji cene su stvar poverenja, tiču se samo mene i mojih kupaca. Znam, znam, ali moja sestra imala nešto sitniša, sigurno nije mogla da plati ovakvu vrednu ogrlicu. Trgovac zatvori kutiju, složi omot i vrati devojci. Uz reči, vaša je sestra platila najvišu cenu, ona je dala sve što imala.
Yeah. Beograd, Beograd 202.
Da li ste imali priliku da gledate film pod nazivom Dve smrti? O revoluciji u Rumuniji i tako dalje, neki drugari iz srednje škole nalaze se u jednom stanu i pričaju životne priče dok se na ulicama Bukurešta dešava haos. Jedan od njih ispričao jednu priču koju ću vam ja sad prepričati, ako možete dođite do ovog filma. Two Deaths u originalu ili Dve smrti, to je naziv filma, a nećete zažaliti ako ga pogledate. Dakle, priča iz filma ide ovako. Jedan ruski pesnik svojevremeno 80. godina zapao je zatvor u Rusiji. I bio je u ćeliji odmah do one u kojoj se nalazio neki Jugosloven, takođe zatvoren iz ko zna kog razloga. Oni jedan drugog nisu mogli da vide, ali su ruski pesnik i taj Jugosloven mogli da pričaju, pošto su zidovi ćelije bili udaljeni svega pola metra. I tako su oni svakoga dana pričali. Pesnik je pričao neke svoje životne priče, neke svoje dileme Jugoslovenu. Jugosloven je pričao svemu, a najviše onome što je pesnika najviše interesovalo, to je o Jugoslaviji. Pričao je o divnim poljima, divnim brdima, sjajnim ljudima, o gostoprimstvu, o najlepšem cveću, drveću, šumama u Jugoslaviji. Jednog dana ruski pesnik zamoli Jugoslovena da ga nauči srpsko-hrvatski jezik. I Jugosloven mu reče, hoću, naučit ću te, ali samo uz jedan uslov. Svakog dana govorit ću ti 5 reči i nikad ih više neću ponoviti, a ti onda to pamti. Ruski pesnik pristade. I svakoga dana Jugosloven je ruskom pesniku govorio po 5 reči. Recimo, kako se kaže mačka, kako se kaže pas, kako se kaže kuća i tako dalje. Ruski pesnik je posljednim delićem kamena sve to što je naučio u toku dana prepisivao na zid svoje ćelije, tako da je na zidu uskoro imao jedan prilično dobar rečnik srpsko-hrvatskog jezika. U nekom trenutku Jugosloven u zatočeništvu umre, a uskoro ruskog pesnika pustiše na slobodu. Ruski pesnik koji je u ćeliji pisao pesme na novonaučenom jeziku, jedva je dočekao tu slobodu jer je odmah mogao da ode do Jugoslavije. Došao je u tu zemlju koju je znao samo iz priča svog sadruga u zatvoru. Video je lepe poljane, ali ne one kao Izrael. Video je dobre ljude, ali ne kao one Izrael. Međutim, učinilo mu se da to sve možda može i da bude lepše. I zato je krenuo da ljudima koje je sretao u Jugoslaviji govori svoju poeziju na njihovom jeziku. Oni su ga gledali bledo, poprilično nezainteresovano, mrtvo, niko nije ni jednu emociju pokazao. Pokušao je drugi, treći, četvrti put sa nekim drugim, trećim, četvrtim, petim ljudima koje je sretao, ništa. Ravnodušnost. I onda je ruski pesnik shvatio da ga je Jugosloven obmanuo. On ga nije naučio srpsko-hrvatski. On je na pitanje pesnika kako se kaže mačka govorio kreš. Kako se kaže pas, rekao bi hangla. Kako se kaže čokolada, rekao bi tiklov. I ruski pesnik je shvatio da je svoju najlepšu poeziju napisao na jeziku koji niko ne razume. I sad zamislite, najlepše pesme na svetu na jeziku koji razume samo jedna jedina osoba i ona je preminula. Pa sad, zaista ponekad pomislim, najlepše stvari jesu oko nas, ali ih ne prepoznajemo. Ne prepoznajemo jezik možda, ne prepoznajemo reč. Mislimo, kada nam neko kaže jednu reč, da je on rekao u stvari nešto drugo. Ne prepoznajemo prave, graciozne i šarmantne pokrete. Prave reči. Pa u stvari, u sve ovo lakše poveruti kad shvatimo da mi u stvari ne znamo kako izgledamo, jer naše oči registruju samo nekih 15% boja iz celog spektra. Ultraljubičasta infracrvena za naše oči su potpuna tajna. Dakle, kako mi uopšte izgledamo i da li bismo bili zadovoljni svojim izgledom kada bi se pogledalo očima koje registruju sve postojeće boje u spektru. Zanimljivo pitanje. Ali o tom se razmišlja noću pred spavanje. Nadam se da će žiti to učiniti.
Beautiful.
E, javio nam se Laslo iz Subotice, veliki pozdrav Laslo za celu Suboticu, Varošom, Sobotko, eto, juno potkivanje, ako ste se upravo probudili, a Milan iz Niša pita, izvinite, koji naziv pesme koja je išla posle priče sa slatkom malom devojčicom? Hvala napred, dakle, to je grupa Omega, mađarska grupa Omega, Devojka biserne kose. Devojka biserne kose, to je naziv pesme, koju je Joca pustio kao odličnu ilustraciju za ovu priču, a šta kaže, pozdrav za Reda koji nam se javio, nećemo čitati SMS. Najčiste pozdrav za Tigran iz Petrovaradina. Tigrane, hvala ti majstore, nadam se da uživaš. Izvinite, ko da, to smo rekli, Milano iz Niša, šefuju nam bahati ponavljači od naših vijuga, njihov topus je jači. Kada dođu divlji, pitom i tad beže. Jedin argument su i močnjaci, na svakog umeju da reže. Divna je priča o devojčici u postskriptumu, kaže Dragan Skrupnja. Nešto malo drugačije, ja se toga ne sjećam, ispričali su mi mnogo kasnije, kad sam bila sasvim mala, deda me naučio da govorim da sam ja gazda. Verujem da je to radio kao dodatno ohrebrenje zbog stalnih grdnji od strane roditelja. Njima se to tad nije ni najmanje dopalo, pa su grdili njega, ali bila je to najvažnija lekcija. Šta god da ti se u životu događa, od tebe zavisi kako ćeš gledati na to. Nije potrebno čak ni odlučiti, dovoljno znati ti si gazda, onda s odlučivanjem je već lako. Baš naprotiv, dado, treba odlučiti, jer ako znaš da si ti gazda, onda si ti jedan od onih tirana. Da, da, nikako, nikako ne ovako, treba odlučiti. Ali ne da budeš tiran. Dobro, nadam se da si razumela što sam teo ti kažem, idemo dalje. Šta čovjek može lepše da poželi od toga da nakon napornog rada reši da za svaki slučaj uključi radio, naleti na svoju omiljenu stanicu prelepe priče koje hrane dušu, kad se tome prirodovi muzika, je li Oca Grujić, naravno, savršenstvo. Poljubac Sneške, hvala za ovakve noći. Zvojpote, hvala ti, ovo je baš bio veliki kompliment. Sad, da ne bih počeo tu da nešto, no, pošto se uvijek izgubim kad dobijem dobar kompliment, onda da vam ispričam jednu priču koja nema veze s rečima, kao u onoj priči od pre desetak minuta iz filma Dve smrti, ali će nam poslužiti kao mala pauza, dakle, kao mala pauza, jer ćemo kasnije ponovno se bavimo rečima. A ovu priču ja sam malko samo promenio, dobio sam je od Vukašina Bosančića, promenio sam je u tom smislu što priča opisuje grad u kojem vladaju tri partije. Uvek su dve u koaliciji, jedna je opozicija, ali u principu, pošto se stalno menjaju se koalicije, to je grad tri partije. I vidjet ćete šta znači kada partije vladaju gradom, bez obzira na to što u njemu ima gomila nekih izuzetno pametnih ljudi. Dakle, priča ide ovako. Bio je to grad osrednje veličine u kome su živeli ljudi koji su bili razvrstani u tri partije. Neki su bili članovi partija, manji broj njih, a većina njih su bili pristalice. Živjeli su oni kao sav normalan svet i na prvi pogled se nisu mnogo razlikovali od ostalih ljudi iz drugih gradova. Mada za druge gradove ne znamo ko je tamo vladao i koliko je partija u njima bilo. Njihovu monotoniju je prekinuo slučaj koji je sve žitelje ovoga grada zabrinuo. Negde na samom kraju grada pojavila se jedna rupa. Velika rupa u koju su ljudi počeli da upadaju i da lome ruke i noge. Pošto je rupa bila na kraju grada, ljudima je dosadilo da svaki dan voze povređenu bolnicu. Građani su reagovali, izabrali tri, kako bih rekao, simbola tri partije koje su vladale u gradu, tri najveća pregaoca tih partija, i oni su kao komisija izašli na lice mesta da reše problem zvani rupa. Oni su se odmah dali na posao, pogledali su veliku rupu, pa onda su jedan drugog zagledali, čekali ko će prvi da predloži rešenje i na kraju javi se čovek iz prve partije. On reče, šta mislite da mi iskopamo ovu rupu i napravimo je veću? Tako će se bolje videti. A pored rupe da postavimo kola hitne pomoći da dežuraju, pa ako neko baš i upadne, lakše i brže ćemo ga odvesti do bolnice. Na to čovek iz druge partije reče, glupost, povređeno, ko zna kuda treba voziti, a još trošimo i benzin. Dajte da pored rupe sagradimo bolnicu. Tako povređeni neće morati da vozimo, već ćemo ih samo prenesti tri koraka do bolnice. Na to će pripadnik treće partije. Da li vi možete zamisliti koliko će nas koštati sve to? jeftinije nam je da ovu rupu jednostavno zatrpamo, a onda iskopamo isto ovakvu rupu ispred bolnice u centru grada, pa nek tamo upadaju. E, kad god budete gledali prenose iz Skupštine, bilo koje, setite se ovog grada i čini mi se nekako da će vas mnogi od diskusija koje budete čuli podsjetiti na ovaj grad.
Samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postaje siguran da. To je stvaran svijet oko mene, to je stvaran svijet oko mene, to je stvaran svijet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene, to je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, 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 samo čekam da prođe.
Vaša brojka
200 vojka.
Yeah, bye-bye. get back to work and sweat some more. The sun will sink and we'll get after all. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he rips his wages. Your friend, your sweat, but did you know you ain't dead? Your friend, your sweat, but did you know not getting anywhere? Don't you ever stop, long enough to start. Take your car out of that gear. Don't you ever stop, long enough to start. Get your car out of that gear. Call them up, a fire at 8. Came to the ticket at the 7-Eleven. But he has sense in those lines, a necessary bends. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. It can be true, it can be false. Given the same reward. Socrates, a milk house, spoke with the same way through the kitchen. Plato, the Greek, or anything thin. Who's more famous than the billion millions? Who's black? Vacuum cleaner sucks up budgie.
Kaže SMS poruka, nepotpisana, mislim da treba da se oslobodimo partije, ako je to moguće. Evo mala digresija, što vreme više prolazi, ovo je moja himna, samo čekam da prođe. Mislim da reče pet mi stvara sve, sve toko mene. EKV, hvala ti druže. Pozdrav vama, jasna, hvala ti jasna. Pozdrav najbolji radio stanici na svetu, crno-bele Srbije. Predivna noć za grobare, Partizan na korak od osvajanja 27. titule i tako dalje. Eto, neko slavi, neko vala i ne slavi. Ne znam što misle oni koji ne vidu za Voždovac, ali stvarno su napravili iznenađenje. Hvala vam za naziv pesme, kaže Milan iz Niša, a Dada kaže, jesam, ali se bojim da ti nisi razumio mene, nije važno, jesam, Dado. Imali smo sticam okolnosti jednu raspravu na tu temu pre tri dana. I tačno neko rekao istim rečima ono što si ti napisala, pa zbog toga mislim da sam. Mislim, sve je drugačije kad čovjek postane režiser svog života i kada to duha, onda ajde da se podsjetimo one priče o Nilsu Boru. Kolega fizičar ušao kod Nilsa Bora i video potkovicu iznad njegovog stola i kaže, pa da li moguće da vi kao naučnik verujete da potkovica donosi sreće, a onda mu je Nils Bor odgovorio onako potpuno mirno. Naravno da ne verujem u te gluposti, ali verujem da potkovica donosi sreću i onima koji ne veruju to. Eto, to je to je jedan ovako mali fragmenat ili štos koji nam pokazuje šta smo u stvari mislili na onu temu odlučivanja, neodlučivanja, tako da. Ali dobro, ostavimo to stvarno po strani da poslušamo Dadu, a sad idemo na one reči koje sam običao. Čuli smo kako to ide u priči o Jugoslovenu i ruskom pesniku koji zapali zatvora, a kako to izgleda kada naš čovek dođe u neku tuđinu. To su sve potpuno različite priče koje se seku u jednoj tački, ali ta tačka više nije tačka, ona je toliko ogromna, postaje veliki krug, jedan ogroman centar heliocentričnog sistema raznih sudbina ljudi koji odu negde u inostranstvo. kako to David Albahari opisiva u Snežnom čoveku, svoje prve dane u nekoj tuđini u Kanadi. On je pisao: reči su uvek sporije od istine. Ponekad je dobro otvoriti srce nepoznatim ljudima. Da sam njemu prethodne večeri otvorio srce, sada ne bih mogao da ga pogledam u oči. Došli ste vamo da pišete, rekao mi je, i sve ćemo učiniti da vas ništa u tome ne omete, ponajmanje uspomene. U tom trenutku nisam mogao da se setim nijedne uspomene. Ako država ludi, da li i ljudi moraju da polude? Zar mislite da se taj proces odigrava u suprotnom smeru, da prvo polude ljudi, pa tek onda država? Uvek ga je naime iznova čudilo kako se u tim neuspešnim zemljama uspevala da stvori uspešna kultura, makar ona bila samo zbir izuzetnih pojedinaca, onih koji su se izmicali neumitnoj sudbini. Neke stvari treba tako čitati rano ujutru, potom popodne, pa uveče, pa u gluvo doba noći. Svaki put reči, ako ne izgled iste, kazuju sasvim druge stvari. Ono što je ujutru zabrana, uveče može da bude poziv oštrine, u podne, obično otupljuju, a negde oko ponoći, po naglom buđenju, reči su samo ljuspe i zvone kao prazne kutije od sardina. I najmanja sigurnost, pomislio sam, više vredi od nesigurnosti. Ponekad verujem da ova zemlja uopšte ne postoji, da smo je svi zajedno izmislili, da će jednom morati da dođe trenutak kada ćemo uvideti da živimo u praznini. Ranije sam mislio da je daljina samo druga reč za putovanje, posle sam shvatio da se putuje iznutra u sebi i da spoljašnji prostor nema nikakve veze s tim. Jedno vreme nisam verovao u daljinu kao što neki ljudi ne veruju u Boga, ništa me nije moglo ubediti. Potom sam daljinu počeo da zamišljam kao bekstvo, a pošto sam o bekstvu uvek mislio kao o utočištu, daljina se pretvorila u neku vrstu utočišta, koje sam s druge strane uvek zamenjivao rečju gost, ali ne u smislu radost u kući, nego u smislu tuđinac ili još bolje, čovek pod nepoznatim krovom. Eto tako je to pisao Albahari. Malo kasnije, možda još nešto rečima, a možda i o nečem drugom. U svom slučaju, šta god da kažem, uvek će to biti bar pomalo priča o rečima.
Words are flying out like endless rain into a paper cup. They slit a while, they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru change my world.
širom zatvorenih očiju.
Nekad kada smo u dilemi, kada nas muče neke stvari koje možda ni sami sebi ne možemo da objasnimo, možemo odgovor da potražimo od dece. Ona tako dobro mogu da razreže situaciju. Mogu bi sada da mi ispričam priču o onoj malenoj engleskinji, devojčici od 5 godina ili 6, beš ili 7 imala, koja je u vreme bombardovanja pitala mamu zašto mi bombardujemo Srbe, a majka je onda rekla pa zbog toga što su zli. A onda je ona rekla pa čekaj, ako su Srbi zli, zašto onda oni ne bombarduju nas? i na te njene reči majka je shvatila da možda s medijima nešto nije u redu u Engleskoj, ali dobro, mogu bi sad da vam ispričam još nekoliko takvih pričica, a jedno onoj devojčici koja je odgovarala na učiteljicino pitanje čime je prekrivena kokoška, rekla je kožom, učiteljica pita dobro, preko kože čime, kaže pa kesom, i time je objasnila kako danas nove generacije, novi naraštaj shvataju svet u kojem živimo, sve je prikriveno kesom. Međutim, pročitat ćemo umjesto toga vrlo polako priču Jorgea Luisa Borgesa, legende književnosti i kratke priče pod nazivom Tigar, i vidjet ćete kako je devojčica Nora na kraju priče razrešila sve. Dakle, Tigar hodao je tamo amo, nežan i koban, ispunjen beskrajnom snagom, sa one strane čvrstih gvozdanih šipki, i svi smo ga gledali. Bio je on jutrošnji tigar iz Palerma, i tigar sa istoka, i Blakeov tigar, i Gov, i Shir Khan, i tigrovi koji su bili i koji će biti, isto tako tigar je arhetip, jer jedinka u njegovom slučaju jeste čitava vrsta. Pomislili smo da je krvoločan i lep. Nora, devojčica, rekla je, stvoren je za ljubav. Mhm, 202.
Širom zatvorenih očiju.
U SMS-u piše, to je bila drugarica, naučnica sa umetničkom dušom. Reč je o onom SMS-u koji je stigao, koji kaže, mislim da treba da se oslobodimo partije ako to moguće i tako dalje. Da, naučnica sa umetničkom dušom, drugarica, izvini, molim te, nemoj da se ljutiš, moja greška, drugarice moje. Dobro, a sada, kad smo već kod grešaka, da, a hajde da povežemo baš ovaj SMS koji je ona poslala, moja drugarica, sa greškama koje prave ljudi. Dakle, vidjet ćete u raznim informativnim emisijama, u štampi, kako mnogi pametni, navodno pametni ljudi ispravljaju razne greške raznih ljudi, i pritom i objašnjavaju zašto je to recimo dezinformacija ili zašto ovo nije tačno, a pritom se sami služe dezinformacijom, a da toga nisu ponekad ni svesni. Elem, jedan od onih ljudi za koje možemo da kažemo da je uman i dobar književnik, ali i dobar radi debate, dobar govornik, vrlo interesantan čovjek, Vladimir Volkov, napisao jednu knjigu Dezinformacija, od trojanskog konja do interneta. I u toj knjizi jedna priča koju ću sada ispričam, a prethodno ću da vas pitam koliko ste puta čuli da neko od umnih ljudi govori o Potemkinovim selima. Pa to su, molim vas, samo Potemkinova sela. Pa to je samo ovo i tako dalje. Međutim, priča kaže sledeće. Neke istorijske knjige pouzdane po drugim pitanjima svedoče da je 1787. kad se Katarina Velika, carica Rusije, uputila na Krim da posjeti nove ruske teritorije, otete od osmanskih Turaka, njen miljenik knez Potemkin je pribegao na meštelici prema kojoj su pozorišni dekori premeštani duž puta kako bi se carica uverila da je teritorija naseljenija nego što je zaista bila. Bila je to dakle operacija, ako ne dezinformisanja, pošto je trebalo da prevari samu caricu njene zvanice, u svakom slučaju intoksikacije. U stvari, Potemkinova sela nisu nikada postojala. Nikada. Tačnije, radilo se o stvarnim selima koje su obnovljena i ponovo ofarbana za tu priliku. Već knez Linj, očevidac koji je pratio caricu, razotkriva i žigoše tu legendu čiji izvor poznat. Naime, Jedan nemački mondenski novinar, obrazite pažnju, mondenski novinar po imenu von Helbig, neka vrsta diplomate klevetnika, koji je često posjećivao dvor u Sankt Petersburgu, uvređen što nije bio pozvan na Krim, na put zajedno sa caricom, odlučio je da svim sredstvima i smeje to putovanje i objavi reportažu o selima napravljenim od kartona u Hamburškoj reviji po imenu Minerva. I to pod naslovom Potemkin Tavritski. Bilo je to između 1797. i 1800. Te tada je izašao taj časopis. Oni su rekli da izlazili jednom na nekoliko godina. Ova smešna, znači izmišljena priča dopala se svima i uprkos demantijima kneza Linja, ponovo je objavljena na nemačkom 1804. pa onda na holandskom 1806. pa na francuskom 1808. dva puta na engleskom 1812. i 1813. i onda, pazite ironije, čak i na ruskom 1811. Od tada izraz Potemkinovo selo ušao u sve rečnike u značenju lažna fasada, prevara, podvala. Prevariti tako da se prevara pripiše žrtvi, veliko je umeće. Ma gde se danas nalazio gospodin von Helbig, se sigurno još tome grohotom sme, osim ako se nije sa zakašnjenjem pokajao zbog svoje prepredenosti. Dakle, prevariti tako da se prevara pripiše žrtvi. Ili ti knezu Potemkinu. Sad kad znamo istinu, ništa više nije Potemkinovo selo oko nas. A to navodi na definitivno aspekt.
Just made my biggest
Koliko puta samo čujemo reč paradoks, sporazumevajući se i družići se sa raznim ljudima, čitajući i gledajući televiziju, slušajući radio, paradoks je postala reč koju se upotrebljava 20-30 puta više nego pre recimo 20 ili 30 godina. I kada je reč o svim mogućim pojmovima, o svim emocijama, o svemu uopšte poznatom u svetu, uglavnom najbolje odgovore daje literatura, a ponekad to bude i neki vic, kozerija, kratka priča, anegdota, urbana legenda. Međutim, novinski tekst, nalik na kolumnu, je nešto najbolje što sam našao kada je reč o paradoksu. Osoba dobre volje je to napisala, kažu da je bio sveštenik, ne znam, ali ako jeste, bio je sigurno otvorenog uma. I evo što je on napisao. Paradoks našeg doba je u tome što imamo veće zgrade, a manje nerava. Šire puteve, a uže vidike. Trošimo više, ali imamo manje. Više kupujemo, ali manje uživamo. Imamo veće kuće i manje porodice. Više pogodnosti, a manje vremena. Imamo više obrazovanja, ali manje zdravog razuma i više stručnjaka, ali još više problema. Više lekova, ali manje zdravlja. Previše pijemo, previše pušimo, trošimo suviše nesmotreno, premalo se smejemo, prebrzo vozimo, postajemo suviše besni, premalo spavamo, previše smo umorni, premalo čitamo, previše gledamo televiziju. Povećali smo imovinu, a umanjili vrednosti, previše pričamo, retko volimo, a često mrzimo. Naučili smo kako da preživimo, ali ne kako da živimo. Dodali smo godine životu, a ne život godinama. Prešli smo put od meseca i nazad, ali nam je teško da pređemo ulicu i upoznamo prvog komšiju. Osvojili smo spoljni svet, ali nismo unutrašnji. Učinili smo krupnije, ali ne i bolje stvari. Prečistili smo vazduh, ali smo otrovali duše. Razbili smo atom, ali ne i svoje predrasude. Pišemo više, ali učimo manje. Planiramo više, ali ostvarujemo manje. Naučili smo da žurimo, ne i da čekamo. Stvorili smo kompjutere koji čuvaju više podataka i stvaraju više kopija nego ikad, ali sve manje i manje komuniciramo. Ovo je doba brze hrane i sporog varenja, krupnih ljudi, a sitnih duša, dubokih džepova i plitkih veza. Ovo su vremena dvostrukih prihoda, češćih razvoda, luksuznih kuća i razorenog doma. Ovo su dani brzih putovanja, pelena za jednokratnu upotrebu, jeftinog morala i tableta koje mogu da razvesele ili da umire, a mnogi njih i da ubiju. Ovo je vreme gde je mnogo toga u izlogu, a malo u radnji. Vreme gde vam tehnologija donosi ovaj tekst, a vi možete da se zamislite nad njim ili da ga obrišete. I pritom, ova osoba dobre volje preporučuje, ne zaboravite, podelite svoje vreme sa onima koje volite, jer oni neće biti zauvek tu. Ne zaboravite, recite nešto lepo onome ko vas gleda sa strahopoštovanjem, jer će taj mali čovek porasti i otići od vas. Zagledajte čvrsto osobu pored sebe, jer to je jedino blago koje možete dati od srca, a ne košta vas ništa. Ne zaboravite da kažete volim te partneru, ljudima koji su vam dragi, a najvažnije od svega je da te reči budu iskrene. Poljubac i zagrljaj mogu da ublaže bol kada dolaze iz dubine duše. Ne zaboravimo da se držimo za ruke i sačuvamo sećanje na trenutke kada taj neko više ne bude pored nas. Sačuvajmo vreme za ljubav, sačuvajmo vreme za razgovor, sačuvajmo vreme za sve dragocene misli. Namerno sam čitao pola ovih savjeta na kraju teksta onakvim u izvornom obliku, gde stoji drugo lice množine, znači ne zaboravite. A drugu polovinu sam čitao u prvom licu množine ne zaboravimo i tako dalje. Mnogo je, čini mi se, lepše kad upotrebljamo prvo lice množine. A i tekst je onda lepši. Dakle, prilikom prevođenja možda preporuka za prepev, a ne za čist prevod. U ostalom, i ima ona rečenica koja kaže, prevodi su kao žene, ako su verni nisu lepi, ako su lepi nisu verni. No, dakle, posle ovog teksta koji o paradoksu i ovom vremenu punom paradoksa govori više, a to je paradoksalno, nego neki deo iz literature, možemo samo malo da začutimo, da se zamislimo, a onda malo kasnije da se rastemo.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
when you don't need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. There'll be days like this, when you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this, when you don't need an answer. There'll be days like this, when you don't need a chance. There'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember, there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this, when no one steps on my dreams. There'll be days like this, when people understand what I mean. There'll be days like this, when you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
Vaša brojka 202.
Ništa se ne mijenja, priča ostaje ista. Ništa se ne mijenja, osim statista. Ne, ništa, režija ostaje ista. Isti je početak, sredino je zapoti kraj.
Ne zaboravi, to je tako lepa poruka da ne bi sutra opet istu priču pričali. Ne zaboravi, nismo zaboravili Dragane na Aznavura, sad je poslao poruku, kaže, jel bio Aznavur, malo sam odremao. Nije, sad će biti za dva minuta. bukvalno za dva minuta, zato smo te zamolili da budeš strpljiv, a da si, da smo ga pustili da si spavao, pa nešto bi učinili da ga ponovo čuješ. No dobro. Ne zaboravimo mnoge stvari koje su desile, ne treba imati kratko pamćenje, treba bitne stvari uvek pamtiti i možda bismo, kada bi se na to navikli, živjeli bolje. Ne zaboravimo kako se nekad živelo, nekad su roditelji vikali decu koje su bili u dvorištu, igrala se, ajde, dosta si igra u dvorištu, dođi malo kući. A danas, kažu detetu, ajde, dosta si sedao za kompjuterom, izađi malo, igra se u dvorište. Nekad se ulazili u dragstori, viknuli bi, dajte mi, molim vas, boks cigareta, i onda šapatom dodali i dva, tri kondoma. A danas govorimo, dajte mi, molim vas, boks kondoma i dodajte jednu paklu cigareta. Međutim, najsmešnije je bilo, i maltene sam plakao od smeha kada sam čuo definiciju kako su se nekad momci udvarali devojkama. Kaže, pre 50 godina momci su se udvarali devojkama tako što su im recitovali stihove Jesenjina i Majakovskog. Pre 25 godina momci su se udvarali devojkama tako što su im pokazivali svoje veštine u plesu. A danas momci se udvaraju devojkama tako što im kažu, mogu jezikom da dotaknem dno tegle. I to je stvarno sjajan grafit, a kako, u šta se ponekad u svoju suprotnost pretvaraju nova vremena, takvih novih vremena je bilo u istoriji hiljadu puta, svedoči priča o televiziji i reklamnim agencijama. U stvari to nije priča, nego čist vic. Dakle, koji govori sve, ali stvarno sve. Jedan bogati biznismen imao je tvornicu Eksera. Fabrika Eksera mu se zvala Stevanović. I on odluči da se reklamira na televiziji, gde su mu, nakon što je platio za reklamu, rekli da čim napravi reklamu, emitovanje će biti sutra popodne. Sutradan on upravi televizor, kad njegova reklama i na njoj Isus razapet na krst. Odmah nazva televiziju i napadne, kako je to reklama? Da reklamira Eksere preko Isusa razapet, molim vas. Ipak, momci sa televizije uspeju da ga smire uz obećanje da će sutra emitovati novu i bolju reklamu. Sutradan biznismen opet pred ekranom čeka kad pojavi se njegova reklama na njoj. Isus beži preko brda uz tekst, to mi je zato što niste koristili Eksera Stevanović. Dakle, ne možeš ih pobediti, definitivno su otkačili. E sad, pitanje je da li da idemo po nama, ako ne možeš da ih pobediš, ti im se pridruži, ili im se pridruži da bi ih pobedio na neki drugi način. Možda je to prava ideja. Elem, sa ovom pričom polako završavamo ovo noćašnje druženje. Rastanak ćemo da ostavimo za trenutak, pošto Charles Aznavour bude otpevao nešto Bojevima.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème. Ça ne veut plus rien dire du tout.
U 11 minuta do 4 sata Milan iz Niša kaže hvala vam na predivnim pričicama i odličnoj muzici, hvala te Milane na pohvali. I neko čiji se broj telefona završi na 719 samo je poslao kratko i jasno laku noć uz osmeh, i to nek bude i naša poruka vama. Dakle, uz vas su bili za Mix Pulto Miša Jović, Njenor Ognjenović je organizator programa, muziku je birao Joce Grujić, ja sam vaš najljivi kućni prijatelj, želim vam lepu nedelju, još lepše one dane iza nedelje, zatim nedelje, mesece, godine, vekove i tako dalje i tako dalje. Pa, da se ko zna kad jedno vidimo i lepo ispričamo, bit će za to prilike. Živi nam bili, prijetno.
Destroy another fetus now. now we don't like children in our house.